Arratsaldeko hirurak eta bost ditugu, ontezkero jakinda jakinaren gainean izango zarete noski, ba gaur jakin dugulako bai gara, bai naiz eta bai Infospiren bidez albistea, baina ba, gaur jokoa bain ezin genuen eguneko audioa bazterrera utzi.
Bien, de acuerdo, pues hágalo usted, entre usted con su furgoneta y con la otra, porque hay dentro dos furgonetas que están cargando y pidiendo apoyo. Salgan de las furgonetas y desplieguense en la RICO.
Bien, le comento, vienen más recursos de refuerzo. Aquí en principio la situación está controlada. Es gente que está dentro de la zona y en principio aquí realmente no estamos. Ahora mismo no hay ningún altercado. Ahora enseguida le comento. A ver, le repito las órdenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la RICO, controlan la situación y los que haya que puedan ser posibles agresores se les controla o se les echa y se toma toda la posición. Y entonces estará la situación controlada.
Suave, 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 suave. Estamos entrando, estamos entrando. A ver, Huarteco, mando un alfa aquí, hay una persona herida.
A ver, Huarteco, tenemos controlada la zona, más o menos. Que venga una ambulancia que no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Es un ciudadano, sí, no sé si un pelotazo se ha desmayado, no sé.
Vale, se habrá desmayado.
A ver, Huarteco, la situación controlada, lo único, mande un alfa, ha debido recibir algún pelotazo. Mande un alfa.
Iñigo Cabacas gogoan hasi nahi izan dugu gaurko saioa.
Jokoa bai.
Ba, arratsaldeko hirurak eta zortzi minutu ditugunean.
Champions!
Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon agin.
Zer modu zabil?
Pozik gau, eh?
Bai, bai, bai.
Arratsale hauek.
Pozik nago, baita ere edarki bazkaldu dudalako.
Baita.
Ik ere bai.
Baita.
Bueno, eguneko gauzik importantena egin da.
Egin da.
Orain...
Kontuatzea izin horrek ez gaitu eratza duzen kirol programa batik, ez?
Ja,
gure bazkaria gatik.
Aurreko batean esan zidatean, bueno, ba, kirol programa nola egiten duzu, bueno, bintzat ongi bazkaltzen duzen programa hori, eta xe, bueno, bai. Garai batean egiten genian, goratzen auk urruñara eta joaten nintzenean eta pues, tuper batean eta bezperako sobrak eta eramaten nizkien bazkaltzeko eta sobrak jan ondoren egiten nien programa. Eta orduan pentsatzen aritu ninduen. Jo, badakik zein den Alderdi Popularreko irrati programa bat edo ezkerra...
Txistitxar bat, torrela uste jat,
Alderdi Popularreko programa, bai, ez? A ber, Jon,
Alderdi Popularreko programa.
Bai, ez? Imaginatu kopeko programa bat, ez? Zerbaitetan oinarritzen da, eta ezkerra abertzaleko irrati programa bat, ba beste zerbaitetan.
Bai.
Zein dan diferentzia, zertan oinarritzen den bakoitza?
Ez.
Pues, Alderdi Popularrekoa sobretan, eta gurea sobratan. Bastante ona egin diat. Ez?
Bai,
balekoa.
Bai, balekoa.
Balekoa.
Bai, bai.
Bueno, baina orain nolangi bazkaltzen dugun, ba ez di balio. Hori zer da, urruñatik deia?
Ez, hau Aitor izangaik.
Ah, seguro.
Bai? Ah, Aitor, bale,
ah, bueno. Hori, ditu jo, ze bestela gastu hundi egingo diketa. Eta atletik enetzoek gastu hunditarako, ze... Yes. Bueno, atletik buruz hasi diagu programa eta ala jarraituko diagu.
Bai, ino, zorionez orain kirol kontuak aipatzen
bai.
Eta ez poliziak hildako
hori
gazteetaz.
Hori duk, zorionez kirol kontuak, baina ez atletik oso ongi doalako, ez da ere? Ze atletikek utxe eta hiru galduzuelako San Mamesen Real Madrilen aurka, eta bi notiziak alderatzerik ez baldin badago ere, astakeria bat litzatekeelako biak konparatzea. Albiste honik datornik ezingo dugu esan, talde zuri horretik. Ez da, Aitor, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ba ez, ez, egiz esan, bueno, aurreko, usteot, aurreko bueltan be bai, Bernabeun jogatu genuen, ama, bueno, atzerako gogoeti edo txekenuna, ez da, beti da partido oso oso berezia, gainera, ba, bueno, kasualidadea edo, bueno, Samamesen, ba, azkanengoko partidua Real Madridin aurka, eta danotaki, ba, Atleti Real Madrid beti izan dela partido historikoki, ba, bueno, zer esan emonda bena, ez da, eta egiz esan esperantzak beti Atletik salio kauzku bitzen duz partio horretarako, baina azkan urti eta, bueno, ba, esan bihar da inundik inora ondo ez guztele mona.
Bueno, gainera, niri behintzatik egertatzen zait horrelakoetan Real Madridien kontra jokatzean eta galtzean, esan dut, ba, amorru ematen du, baina gainera Cristiano Ronaldo gola sartzen baldin badu, doble amorru ematen du.
Bai, eta gainera doble amorru motu lehenengo minituan sartzen badu, falta baten. Eta nun eta falta hori, ba bueno, ez, beti dira falta gero norberak beren taldien kontrako bat dira zenean, beti beste behi batzuk indik uste, baina ez da egin falta igurti zein esan hori, ez da. Yeah. Eta gero gainera kontuan hartuta, Ronaldo, ba, okerre espanago azken denporan faltatik behintzat zuzeneko golak sartzen, ba, finez dela ibili, baina, zahamezen, ba bueno, holako zia, eta guztia,
oi. Bai, ez dakit zein entzunen San Jose edo Cristiano Ronaldoren gandik asarra bintzat.
Bai, ez, da gero, bueno, ni guztu gainera hor, zarlantza bat eukola saliok, andoni daula eseguan, ez da, partiduan, eta, ba, bueno, Jonas Ramallo gaztia jogatu eban, eta, bueno, Cristiano horrekin ba berak eukiban hor gehiago, ka horrezela izan, ez da. Eta, jo, egiz esan biharroa da nik uste behintzat, Ramallo partiduko Atletiken aldetik onenetariko izan zala, defentsiboki abiaduran eta, ba, bueno, partidu guztian zihar, ba, bueno, nahiku lotuta aldan enean, ez da, ba, Cristiano Ronaldo eukiban, baina gero hori, falta baten sartu eban gol bat, eta gero, ba, Ramallok eukiban utxe bakarretako bat, bigarren golian, ez da, ba, ies egite otzo, eta, bueno, Cristiano Ronaldo, ba, buruz be, ondo errematatun dago, ezta? Eta bai, edozeinek sartuta be, ba amorru emoten da, baina Cristiano sartuta gehiago, eta bai. Bueno, ba, o amorru horreaz,
Atletiken erreakziorik edo ikusi zen?
Bueno, nik usto lehenengo zatia nahiko txukuna izan zala, Euki genu zen aukera bat dobi, Markel Zuzadetak be bai, ba, bueno, bigarren zutoinera kruzata, bueno, eukiban hor gola aukera bat, baina, bueno, Casillas askotan ez, horre aingeru mugure ipintzen dabe, eta Casillas lesionatu, Jorge López fitxatu, eta Jorge López, bueno, ba, antza, igual Casillas ez dakit denbora aldi amaira bitxartian mugure inoaz, gehizo jokatu gabe, sekulako, portero suplentia sekulako partiduak egiten dago, eta kasu horretan beba, Atletikek aurrian zeban euki, ba, bueno, beste partidu batzuetan euki alizan da zen beste aukera, baina eukua zan apurrak bez genu zan aprobetsa, eta beraz, lehenengo minitzuan atzetik jarri, eta Real Madridien kontra, ba, oso oso ondo zuertatu bihar jatzu, eta daugazun aukera apurrorek oso ondo, ba, maitzu bihar dozuz golian, ba, bueno, aukeraren bat edo beste ikutxeko, ez da.
Bilbon, kezkatuta batzaudete datorren egutegiagatik edo ezer, edo ez?
Bueno, ba, pixka komentatzen genuen, ez da, ondinoko Barcelona pasabier da Samamesetik, jo, gero, eta igual talde handi horrek baino, gero, denboraldi altura honetan atzeko taldeak izaten dira.
Horregatik.
Eta gaur bertan, Celta Mallorca bat, bizak ez zuluan sartun da dozenak, eta urrengo astean ba hori, ez? Celta, bueno, urrengo astean etorko jakuz gero Celta bezalako taldeak.
Bai.
Uf, ba bueno, ez dakit bildurra Bilbo aldetik esan aldo, ez da, zer dugu gizu zelakoa garin.
Bai, noski.
Baina, bueno, esango duguna da, humiltasun pizkateaz, ondinoko ez daukagula, argi daukagula, ba, salbatez gauzela inundik inora, eta lan asko da, laurratik egiteko.
Bueno, entzulei, esango diegu, egutegi da dozen bost partidu egintzat izango liratekela orain Atletikek Deportiboren aurka jokatu beharko luke Anriaz horren, ondoren Barcelona etorri, ondoren Celta Atletik, gero Atletik Mallorca eta Zaragoza Atletik. Alegia, ba, gauza asko jokan dituzten talde aurka jokatu beharko duela talde zuri gorriak. Beste albiste bat ere bada, ez dakit, gaurko den, ibintzat gaur enteratu naiz, Amorebi eta Fulhamera joango dela.
Bai, eta, bueno, espero genuen, espero nahi otezan, bueno, arrolez aurretik be esan izan da, ba, Fulham eta beste talderen bat bai, eta, bueno, pertsona txarrak izatia inorizako gustaten, ez da, baina kasu honetan Amorebietak be, ba, beste batzun kasua modura, taldiarekiko eta negoziazin horiekiko eukidaben jokabidea kontuan hartuta, ba, bueno, ez dakitz pozik egongo den edo ez da neongo, danot gau argi, Fulham ez da inundik inora Premier League baten, ba, bueno, talde handi bat, eta eta askotan ez, jokalaizak, ba, bueno, eskusa modura edo ipintzen da, ba, tituluak irabazi, eta holako beste helburu bat egutzen dezula buruan, Fulham ez dut duzta mori, eta horretarako aukera asko dituko denik, diru aldetik, ziur nago Atletik egazkaina eskaintzi dutana hobetu ez da dela ingo, eta orduan,
hori jartzen zuen gainera, Atletikek ekonomikoki eskintza hobe egiten zuela.
Eske Atletikek, beste Atletik, egin eutzen eskaintzia bere momentuan lotzagarria zan. Hau da, Amore Ibetak azkan temporaldean emonda bene, ba, bueno, rendimentu ikusitza inundik inora onarria zan Atletikek, bere momentuan egin eutzen eskaintza hori bez. Eta, bueno, ba, esperotekua zan, ez eutzela beste talde batek bez, ba, olako eskaintza honik egingo. Eta beraz, ba, ez dakit, hamen kontuetan ez, askotan, ba, representantiak, jokalarizeak, ez? Olako kontuetan azten izenean, ba, nik uste, hau dala kasu argi bat, ba, jokaldiza oso, ba, txartu orten dagoen, ez da,
bai, bai, zalantzari, bueno, ea, bintzate, samame saldean, ba, bestuari hori garbitzen den pixka bat, aldagela hori garbitzen den pixka bat, eta ba, urak bere bidea hartzen duten. Aitor, atzera begira jarreko gara pitxin bat, badakizu Championseko finalerdiak erabakita daudela, zinik kontra jokatuko duen, eta finalerdi bat Dortmundgo Borussia eta Real Madriden artekoa dela, eta nik Dortmundgo Borussia haundi ura, 1987ko Borussia ura hartu dut, eta hango goleatzailea ekarri nahi nuen gaurko gora, Txapuisat.
Bai, eta jo, abitu behiz esan, gogoratzen az Borussia Dortmunden jokatu bala, eta jokala ezaz bai, baina, jo, baina ez da gato momentuan nolan fresko, eh? Eta Borussia Dortmund erakargarreza, bueno, gaztetan bentsate nik uste bat ere baina goizori entzakula, bueno, beren kamiseta gala jartan gaina nahiko posforitu azalako, eta eta bai, baina bueno, etxapizat, ba, esatu moztu begitza, egon momentuan, ziate, burura informazioa askorik etortzen.
Bueno, gehiago da, garai hartan, ba, PC futbolean eta ibiltzen ginenek fitxatzen genuen jokalari horietako bat, erreza zelako fitxatzeko, eta...
Ez,
bueno, egia da, garai hartako Borussiak, ba, ia denak alemaniarrak zituen, Bosman legea orduan oraindik etzen, eta taldeek italiarrek salbu ba hiru atzerritar baino ezin zituzten ekarri eta orduan ba ia denak alemanak ziren baina golak sartzen zituen kasu hartan ere ba kanpotar bat suitzar bat Txapuisat eta bueno egia esan Borussiak ere ba alemanen talde alemanen ezaugarri nagusiek zituen gogorragatzean eta ez dakit ba tulipan bat baino hundiago den lore bat ipurdien jarrita. Ba, ateratzen dituzten partiduak aurrera, baina, bueno, egia da.
Ba, ez, nik, onda igual irudiz eta beba itxapizat hori, gogoratzot hori, eta kokot edo sama lodiko, ez da, jokalari modetatzen du da, edo, bai.
Ba, hemen txotziko dugu, eskerrik asko aitor.
Os, ondo, zegoeri.
Agur.
Agur.
Bueno. Ba, bastante luze egin diat azkenean. Kontura zerako. sintonia hau aldatu egin beharko diagu, Jon. Realari buruz hitz egiteko.
A ber, urruña Atletik eskatzen dugu, ez?
Urruñako egin eskatuko diagu, mesedez, Championseko himnoa jardi ezagutela. Hartak altu, Jon, favorez. Dutxeago, mesedez.
A ber, urruñako estudiotan altuxeago jartzeko eskatzen dugu zera ginek. Altu nahi duen dugu.
Bai. Aspaldi entzun, horrelako musika edarri.
Erekin txagarriak.
Bueno.
Guan diztu zezer hartu,
Eron, denborari maior.
Bueno.
Eta...
Danilekin guatzek?
Bai, bazen maten edik. Daniel Llopis, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer modu sartzen da Championseko himnoa belarrietatik?
Ondo entzuten da, eta espero dezagun ez, haber sorte pixka bat egin, eta gauzak ondo datatzen ez dezio horra gari gutxin ez duraina eta zezion bezala, haber datorn urtean, anuetan entzuteko aukera dagaun.
Championseko ez dakigu, esan daiteke, Europa Ligekoa praktikamente baiet.
Bai, bai, atzo mandako aurrera pausu erraldoi horrekin, bueno, Realak bidea handia egin du, ez? Europan, datorren urtean gutxienez Europan egoteko, ez? Gero ikusiko dugu zein tamainakoa den saria, ez? Europa Ligakoa, badirudi, lortuta dagoela, ez? Gutxienez, ze bueno, azken finean, 7. Europa Ligan sartuko da, eta 8. ere, Malagari Santiago balen badio, ez bat nioteken zen ere, seguraski sartuko da. Hala ere, 8. eta 9. taldeak, Getafe eta Rayo, biak 44 puntu dituzte, beraz 10 puntu dira, 7 jardunaldiren faltan, oso gaizki egin beharko luke Realak datorren urtean, Europa Liga ez jokatzeko gutxienez, ez, gero gila da, ez dala izango berdina, 8., 7., 6. edo 5. gehatzea, ez, ze batzuk zenean grupen fasera pasako lehatezke, eta beste batzuk prebiak Atletik ekazken urteetan jokatu bezala pasabarko lituzkete. Beraz, bukara arte Realak izango du zer edo zer jokoan, eta azorte pixkatekin, bukara arte gutxinez, Championsaren sari potoloa ere hor txegongo da jokoan.
Eta aurreko astetan aipatu dugu Championseko sari potolo hori lehiatzeko ba, talde bakoitza ze formatan, ze animorekin dagoen, eta Reala da hauetan animo gehien duena behintzat.
Bai, eta bola da ona duena, eta afizioa, zean, afizioaren indarra duena, ilusioa duena, gogoa duena, eta grina duena, ez? Realaren aurka, Championsaren gati borrokatuko duten bi taldeak, batetik Malaga izango dira, Malaga eta Valencia izango dira, Malaga, ikusi gu nola joan den Champions Leagueetik, azkeneko momentuan Borussia Dortmundek, bueno, Bayern Munich bat, edo Mendizorrotza bat egin da Realeko afizioari goratuta, izugarrizko izan zen, gaina, joko azkampo argi eta garbia, beraz, Morales nahiko bajo dut, eta gainera, segurazki, eta gauzak normal bidean, eta tasak ez balio santzioa gentzen, ba, don urtean, nahiz eta sailkatu, ezingo luke Europako txapelketari jokatu, ez Champions Liga, ez UEFA Europa Liga. Eta gero, Valencia oso talde ona, baino, egoera ekonomiko penagarrian dagoena. Eta lehengo astean baita ere, presidenteak dimisioa aurkeztu behar izan zuena, ez? Askok eta askok ikusi dute, borroka honetan, Bankiaren eskubeltza, ze, bueno, Valencia gaur egunean Bankiarena da, denotakigu Bankiak nola funtzionatzen duen, eta askok, bueno, nola dagoen zein egoretan dagoen, eta, Valencia ez balitz Champions-era sailkatuko, oso egoera ekonomiko larrian geratuko litzateke, ze Valentziaren salbazioa Champions League-en sartzea izango litzateke. Beraz, Malagan eta Valentzian esan bezala, giroa ez da oso normala, eta Realean kontrakoa. Ez Reala bultzada izugarrien dator, bolada ikaragarri ona du, eta ez da mugarik ikusten. Horren ondo jokatzen du taldeak, horren erreix eta horren ondo azken finean, ba, ez da ikusten dune ondo itekeen talde honen muga.
Eta aurrekoan atzo, 15 minutu nahikoak izan zituen?
Bai, azken aldin garratzen den bezala, ez, Malagari berdin eta dutzitzaion, eta bai adoliz ere berdin garratzen ez, eta hor Jukicek oso argi esan zuen, joku partidua kontrolatua genuela uste genuen, eta derrepente deskantzo eritxe ginen, hiru eta gutxi galduta, ez, partidua jara bat galduta, eta atzore antzeko gauza gertatu zen, gertaten da, lehenengo ordu laurdenean gertatu zela, ez, ordu laurdenerako partidurik ez zegoen, Realak bi gol sartu zituen erraz, bueno, Rayok emandako errastasunak ondo aprobetxatuta, eta gero talde veteranoenen errastasunez manejatuzun partidua, ez, Rayok bi gol aukera intzituen beste 75 minutan, bi gol aukera gutxienez argi, eta Realak beste bi edo hiru gol sartzeko aukerak izan zituen.
Eta Agirretxek hau bat baino gehiago tapatuko zuen honezkero?
Bai, izten ari da, eta erakusten ari da zer nolako aurrelaria den, ez. Ni goratzen dit pixkatxo bat Fernando Llorenteren kasu aletiken, igozanean zer nolako iskanbila sortu ziren bere inguruan, alegia arrobitik zetorrenean izen oso on hartu, izugarrizko jugalaria izango zenaren antza hartu, iritsi lehenengo taldera, eta horren besterainokoa ez, hombre, horrelako jokale eta bereziki posizio horretan urteak behar dituzte guztiz osatzeko, ez, futbolistikoki guztiz osatzeko, ikusi genuen Fernando Llorente zer noraino iritsi den, zenolako jokalaria den gaur egunean, naiz eta aurten bere denboraldirik okerrenetakoa bizitzen ari den, eta Agirretxerekin ere antzeko gauza gertatzen ari da, ez, aurreko urteetan gauzatxo batzuk erakutsitu zituen, baino frustrazioa zen nagusi, anoetako armailetan, eta oraintxe bertan, segurazki ez du aurkituko Realeko zalek beste aurrelari hobeagorik.
Bueno, 15 minutu nahikoak izan zituen esaten dugu Realak partiduan bi gol sartzeko, ondoren partidua kontrolpean eduki zuen, eta gauzak ongi egiten ari da talde txuri urdina. Hala ere, 15. minutuan Rayok bi aldaketa egin zituela ikusita, ze izan zen Realaren meritua edo Rayo ari zen oso gaizki?
Neretako Realaren meritua izan zen. Realak gauza bat ondo zen baldin badu urten da, aurkariaren utxune horiek edo erraztasun horiek aprobetsatzea delako, ez? Realak hobekin egiten duena, horixe da. Behar den partidua egiten du behar den momentuan. Kaldera honen, ondo itxi eta kontrarasun atera, eta etxean Valladolid edo Rayoren kontra, erraztasunak emate itun taldean kontra, aurrera egiten du. Realak ondo erakutsi zuen bia, ondo aprobetsatu zuen, Rayok emandako erraztasunak, eta partidua sentitzen zuen. Neretzako, nere ustez, egia da, bueno, Paco Gemezek aldaketa egin zuen, aldaketa bikoitza 15. minutuan, gauza nahiko arraroa, eskuinegal oso aldatu zuen, egia da, bigolak alde horretatikan iritsi zirela, baina neretzako erru gehiago du, Rayok aurten egiten duen planteamendu ultraofentsibo horrek, bi jokalari hori, baino, eta nire Paco Gemezek bere aurpegia garbitzeko saiakera zantzen behin partidua, praktikamente galduta zuenean.
Bueno, Dani, hoiek atzoko kontuak eta atzo baino lehenagoko kontuak, Champions egin entzun dugu lehen, eta zozketa egina dago, finalerdiak erabakita daude, Bartzelonak eta Munitzeko Bayernek jokatuko dute finalerdi bat, eta bestea, Madrilek eta Dortmundko Borusiak, eta finalerdi hau hartuta, ba, gogora ekarri nahi nuen nik txapuzat.
Bai, txapuzat. Stefan Txapuizat, eta gaino beren dela gutxi, hor bere inguruko reportaje bat ikusi nuen. Ze, bueno, segurezki izangoa, Suitzako futbolak eman duen jokalari onena, ez ba, edo onenetakoa agian, ez, Siriako esportarekin, gainera, biak dira, Championsa irabazi duten, Suitzako futbolari bakarrak. Eta are gehiago esan dugu, Txapuizat egongo zen, Real Madrid eta Borussia Dortmundek, azkeneko aldiz, Championsen aurpegiak ikusi duzten partidu hartan.
Bai.
Ez aurtengoa, baizik, eta orain dela amabi bat, gehiago.
Laroita emezortzian,
ultrasurrekoak porteria botazuten partidu hori, alegia.
Bai, bai.
Horregatik, bai, Txapuiza jokalari, bueno, aurrelari bikaina zen, ez, ibilbide oso majoa izan zuen, eta, bueno, Borussia Dortmunden urrezko aroan protagonista garrantzitsuenetakoa. Segurazki Borussia Dortmund horretan bi atzelari zentralek fama handiago hartuko zuten, alegia Matias Sammer goizegi erretiratu zen defentsa zentral bikain horrek izango zen fama gehiena, eta Jürgen Kohlerrek ez beste defentsa zentral bikain Alemaniako futbolaren historian, bueno, epoka bat markatu zuena, baino gola sartze duena zuritar bat zen Stefan Txapuizat, eta esan bezala, bueno, zerua ikutzera iritsi ziren, 1986-1987an, Champions-era hasi zutenean.
Gogoratzen duzu, final hori, Juventusen aurka izan zen, Juventus gainera favorito argia zen final hartan.
Bai, hombre, pixka kontutan hartu arra zer nolako taldea den, ez? Borussia Dortmund, Europar zalentzat, Alemaniarrak ezien entzat pixka talde, zezagun xamarra zen, momentu hortan ez, orduan izan zuen bolada izugarria, baina, bueno, 1980-garren amarkadan, garai oso onak bizitzen zituen, baina gero krisi baita oso sakona bigarren mailan izan zen, eta oso zonalde garrantzitsuten batetako taldea da, pues Rurri baiaren ingurukoa, eskurezki Europako zonalde industrializatuena, horregatik da horren besteko dirua, eta justu momentu horretan izan zuen gorakada handia, bueno, talde bikain horrekin. Egia da, final horretara etiala eritxi favorito bezala, Juve izango zela, baina bueno, erakutsi duten zer nolako generazioa izan zuen talde alemaniar horrek, eta lortu zuten ez, orain arte duten Champions bakarra.
Jo, ari nahiz ikusten Dani, final hartako amaikakoak, eta Juventusen ikusten ari naiz, eta hor daude, Peruzzi dago batean, zentralak Montero eta Ferrara, zelai erdian Dilibio, Deschamps, Jugovic, Zidane, eta aurrean Boksitxe da Bieri.
Goi amaikakoa. Alare, urte horretan, lehen aipatu dokumentak bat, ikusten nola reportaje bat, horren inguruan, kasu oso kurioso bat dago, esan dizut, Borussia Rurri baiaren inguruko komarkakoa dela, hor bi futbol talde daude oso garrantzitsuak, ze bi hiri garrantzitsu daude, bat Dortmund bera da, eta bestea Gelsenkirchen. Herri hiri horretan, Schalke 04 taldea dago, talde alemaniarra dago. Urte horretan, Borussia Dortmundek irabazi zuen, UEFA Champions Liga, baina UEFA Schalke 04 irabazi zuen.
Ba, behira. Hori
ez nik. Real Atleti esan bagoen bezala, zonaldeko derbia jokatzen zuten, behai dia arerio nagusinak inguru hortan, behin arteko derbia tarrile oso ezaguna, eta biak urte beren irazitzen zituzten Europako bi txapelketak. Mm-hmm. Eta are gehiago, txapelketa hori UEFA irabazi zion, Schalkek, Inter irabazi zion, eta Inter horretan Ziriako Esforza jokatzen zuen. Txapuizatekin batera, Suitzako urrezko aroa osatu zuen futbolistak, gero bali errefitxatuko zuela, eta bertan ere berak Champions Liga irabaziko zuena.
Bueno, ba, hortxe, Borussia Dortmundi buruz eta Stefan Txapuizati buruz esateko genitunak, Borussia Dortmund aipatuko dugu, futbolean jokatzeko uniformeaz gain, ba, bidezenketak egin ditzaken uniformea duela. Baina,
ba. Gauza gehiago, esango du Borussia Dortmundekin, nik simpatia handia diot, talde horri, baina urtengo semifinaleran, nik uste Real zaleak, Real Madridekin jumbarko genukela.
Zer ba?
Finala maiatzaren 25ean jokatzen delako, Wembley, eta urrengo aste azkenean anoetara etorriko delako Real Madrid.
Ah, bueno.
Da, Realari, dexente komenizaio, Real Madridek final hori jokatzea.
Ah, vale. Bueno, ba, gero finala galdu dezala Madrilek eta listo.
Oixe, baina gontxen ez entreten itxuta egon daitezela, ordura arte.
Oso, ongi eskerrik asko, Dani.
Ez horregatik, abur.
Berriz ere, ordu erdire iritsi nauk, programako... Ta...
Eskerrak, bueno. Gaur ez dagoen aritzi baina.
Bai, egia dut, ze bestela ez ginen...
Zeratzen astirik.
Ez zuen astirik izango. No, osasunari buruz, ze hobe ez badiago hitz egiten edo zer?
Ba, lastima, egia esan...
Ire taldeari buruz.
Ba, lastima, egia esan puntu hori ja lortutzat, ematen genian, bai. Gainera moni lanean nintzen, larun bat hortan, kasualitatez.
Bai, kasualitate hundiz, esan nahi.
Bai, ja, kronik egidaztea, nijoan, berdinketa... On bat, lortua zuela osasunak, eta batean, ja, bukatzartzenean, dunba.
Batistak.
Kolpakoa.
Nahi, bai. Bueno, ba, ea, osasunak hemendik aurrera, ba, argi gorri horiek itzaltzeko tarterik hartzen, eta garaipen pare bat edo lortzen dituen, ba, bestela, beko postuak oso gertu dituelako. Emakumezko bai. Futbolaren aipamen bat egingo diago, Jon?
Bai, ba, atletikoren aurka, jokatu duela asteburuan, liga irabazteko lehia horretan, ba, itzal egin aldion talde bakarra, banako berdinketa izan zuten, beraz, bueno, ba, gaitzerri, egizan, ba, lidera jarretzen dute, atetik ego neskek, beraz, liga garaipen horretarako bidean, ba, urrats garrantzitsua, eman duena, atetik ego, ba, berdinketa horrekin, eta esango dugu lagunakek, ba, beste binere, engaldu, egin duela etxean, utxe eta bi, Levantelas Planasen aurka, eta Realak, ba, honezkero berandu, koparako zelkapen hori lortzeko bidean, baina, bueno, bost eta bat irabazio diziola koieren seri, eta beraz da honon garaipen garrantzitsua.
Eskerrik asko, Jon.
Hori da.
Orain ditu jok favorez, eitzol baran diarani.
Bai, hori ere larun batean zian.
Ah, nuntzen, larun batean lanean?
Ez, finala.
Ah, bai, saskio loikoa esan edo. Bai.
Beltzezko gizonak eta demonioa, 2000 lagunetik gora hun, txarleroara eta azekaka.
Eta alperrik.
Azekaka.
Eta gainera,
Ez zekiat
gugaren oso optimistak edo Bilbon bereziki optimista diren, baina prentsan ez zuen ematen sekulako taldea zenik Lokomotiv Kuban.
Ez, Lokomotiv talde ona duk, hori bai.
Bai, baina Kuban balin bat zuen lasai biliko dituen. Bueno, Lokomotiv Kubanek badakizue, ba, Charleroan irabazi egin ziola Uxue Bilbao basketi, 75 eta 74 aitzol prestiat, ezta?
Bai.
Arratsalde on, aitzol.
Arratsalde on egin.
Ari Kubako giroan zan esan ditan arratsalde ederra zegoela.
Lokomotiv Kuban. Aitzol, ari ginen hemen aipatzen, ez dakit, prentsan behintzatetzuela ematen hain talde indartsua zenik Lokomotiv Kuban.
Ez dakit, nik uste dute izena banamanan begiratuko bagenitu, bildurra emateko moduko taldea duela Lokomotivek. Zabrazenko Gasteizen jokatu zen Jasaitiz, beste hainbat eta hainbat izen. Agian, ez dakit, gehiegizko baikortasunaren erruagatik izango zen, baina kontu partida jokatu aurretik ere bagenekian taldea handia zela Lokomotiv. Eta finala galdu ostean, manik uste dute inori etzaiola zalantzari gelditu.
Bai, zenik beste irrati baten entzuten ez eskibaloi aditu bat, esan ez, kontuz, gehiegizko baikortasuna dago eta Bilbo aldean. Eta bilbotarrak baino gehiago izan ziren errusierrak, bai defensan eta bai erasoan.
Bai, bat gainera bat ere koloretik gabe, Baikortasuna egiten hasi zara egin, bai, ados nago, Baina, bueno, egia da baita ere, final batera iristea gaur egun asko kostatzen dela, eta zaila izaten dela batzutan, baikortasun horri ies egitea. Baina gero, finalek bakoitza bere tokian jartzen dute, eta hor, errusiarrak zalantzari gabe gehiago izan ziren, neurketa hasi eta bukatu, sekulako nagusitasun erakutsi zuten, eta nik uste dut, ia neurketaren zati gehienean behintzat, ez dute esango errusiarrentzako panpimat modua, baino beti ere atzetik ibili ziren bizkaitarrak ezinean eta presaka. Eta horren erakusgarri da, ba, normalean aldeko izaten duten arma bat, iruko jaurtiketa, ba, ez dutela iaia bat ere baliatu, ez duten bat ere asmatu, eta azkenean, ba, horixe, errusiarra nagusi, eta aitzakiari gabe galdu ondoren, ba, beno, lastima, baina izango dira aukera gehiago ere.
Bai, katxikarizak esaten zuen zortea ere ez dutela lagun izan eta biko jaurtik eta erraz asko utxe egin zituztela.
Bai, partida ondorenean egiten diren irakurketak dira. Egia da, ez dutela biko jaurtiketetan ere gehiegi asmatu, jaurtiketan libretan ere akatsi desente izan zituzten, baina, beno, kontua da, ba, bizkaitarrak zirela buruz behar bezala kantxaratu, laguntzetan ere huts asko egin zituzten, agian zituzten uztaipeko jokalariak behar bezain ondo zaindu, eta kontu, bati dena ondo ateratzen zaionean eta besteari dena gaizki, ba beno, horrelakoetan kirola da, onartu egin behar da, egia da bertaratu ziren 2000 zale euskaldunentzat kolpea izan zela, baina nik uste dut denboraldi bikain egin duela Europan Uxue Bilbo Basketek, eta alde honorekin ere geratu behar dugula, ez bakarrik finaleko emaitzari begiratu.
Bai, noski. Bueno, Euroligan gehiegizko baikortasunik ez da izan, inundik inora, esaten genuelako aurreko astean ere, ba, Moskuko Txeseka gaur-gaurkoz Caja Laboral baino, ba, talde indartsuagoa dela, eta jokatu diren bi norgehiagoketan, ba, hori frogatu besterik ez da egin.
Bai, eta agian izan liteke Eurokapeko finalaren ispilu, ba, Euroligan gertatzen ari dela, beste talde errusiar bat, kasunetan Moskuko Txeska, azken laurdenetako kanporaketak dira Euroligakoak Baskoniaren aurka, eta lehendabiziko bi neurketetan, ba, nagusitasun osoz irabazi diete euskaldunei. Bi eta huts dute kanporaketa alde, orain, hirugarren neurketa jokatu beharko dute asteazken honetan Gasteizen, eta, bueno, lehen gehiegizko baikortasuna aipatu dugu, nik pronostiko neren bat egin behar banu, ba, agian Baskonia izan diteke partiduren bat edo irabazteko gauza, baina ez dut uste kanporaketa irautzeko ez gaitasunik, ez talderik duenik Baskoniak, ez talde txarra duelako, baizik eta, ba, Moskuko Txeska gaur egun Europako talderik onenetakoa da, onenez esateagatik, eta taldearen diru mugimenduei begiratu besterik ez dago horretaz jabetzeko. Baskonia baino ia lau aldiz presupuesto handiagoa baitu.
Bueno, baikortasunari buruz aritu gara bi euskal taldeekin hizketan eta hirugarrenean ere baikortasuna aipatu beharko dugu. Badago, ez dago, lagunarok 75 eta 77 galdu zuen Cajasol eta orain mailari usteko bi garaipenera daude.
Ba, gaurkoz baikortasun gutxi, esango nukenik, azkenean etxetik alde egin zuten beste puntu batzuk dira, lagunarok jeitsierako postuetan jarraitzen du, hortik atera ezin da, oraintxe bertan mailari eusteko langa bi garaipenetara luke, eta hori, ba, hain jardunaldi gutxi falta direnean asko esatea da, eta atzo ere, ba, porrota 75 eta 77, neurketa osoan Atletik joan ziren, eta egia da, azken segunduetara, berdinketarekin iritsi zirela bi taldeak, baina bi segundoren faltan Cajasolek saskirak eta gauzatu eta hortxe amaitu zen partiduaren sekretua. Lau gizon, hori bai, 10 punturen gainetik eta hori beti da albiste ona, baina lagunarok atzo itxura kaskarra eman zuen, etxean ez dago utxegiterik eta temporaldiaren garai hauetan are gutxiago, eta nik uste dut badela alarma gorria pizteko garaia, berriz ere berpiztu dela ematen zuen lagunarok, baina uste dut beste aleginen bat edo egin beharko dutela, bestela datorren urtean litekena da euskal talde bat gutxiago izatea Endesa Ligan.
Songe Itzol, ez dakite beste zerraipatu behar dugun, edo hemen txea utziko dugun?
Ba, urrungo asterako gorteko ditugu, kontu gehiago.
Eskerrik asko Itzol.
Ondo segi, adio.
Agur. Finalei buruz aritu dituz, eskeboloian, orain beste final bati buruz izin beharko diagu, ez? Gustore egongo aiz?
Ba, gaur bai.
Gustore egongo aiz.
Azkenean lehertu dik.
Bai.
Jon
Mander, albizuk. No, hace partido egin zien,
Bai, ala, esan nite dira.
Itenborarik ez zakaldu eta ditu Jon Eskudero, favorez.
Gorko. Gorko, baina.
Ez que gero esaten dira nil liatzen naizela, eta ire zai hemen nago.
Eben gatzen, binakako txabulketa guzia, albizutaz, ba, lasai ezin, zein da, ba, ez du, kolpeak izan ezin gelako izugarri honak, eta bestatzu makalak, eta hiau, ba, egizko garai eritxe denean, taka! No,
marka duke, justu-justu pasa, sekula, lehen da biziko lau partiduak galdu egin zizkidaten okerra espaldi manago, txabulketako lehen da biziko lau partiduak, ligaiskara ere azkeneko momentuan pasaituan, eta orain, jap, eta finalera. Jon Eskudero, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Esaten ari ginen gure laguna pozik dagoela, bere eskualdekidea finalean dela eta.
Ez da, ba, pozik odego moduan da, bai. Biziko partio egin zuen, pentsa, ni profesional eta magarri ez afizionat duten ere partio esen dikusi izkidot albizuri, baina larun batean bezala erdi dago batzen ere ez dut uste askotan ikusi duen, nik hortik aterako duatze partio egin zuen albizuk.
Esan genuen aurreko astean, bueno, finala esango dugu, Irujo eta Zabal eta Berasaluze eta albizuren aurka izango dela, eta lengua asten esaten genuen, bueno, Irujo eta Zabaleta, ba, matematikak ez, baina iaia sailkatuta zuela, baina kontrariorik txarrenak hauentzat, ba, justu sailkatu dena, Berasaluze eta albizuren bikotea dela.
Bai, kontrariori txarrenak, eta are gehiago, ba, Berasaluze larun batean bezala joatzen badu, ba, kontrariori txarrenak zergatik, ba, azaltzen genuen, hain, Zabaletak bezala xe Irujo albizuk ere eman egiten diolako pelotari, bai Zabalak eta bai Beroiz sendoak dira albizu baino, baina pelota entregatu egiten dute, baina lehen argi eta garbi ikusi zen, Zabaletak 8tik 7ra jotzen batzuen, albizuk 7tik 9ra jotzen zuela, eta tokatzen bali matzaio egun bat pilotak galtzen ez duena, eskuan ongi sartu zaion egun bat, ba, Erne ibili barreko bikotea dau, gainera esan dute txapelketa osoan zehar eskutako arazokin ibili dela, baina noski, ez du partia bakar bat ere utzi enpresan ordezko lanetan aritzeko ba garantiazko inorrez zeukatelako, badirudi eskuak errekuperatu dituela eta pentsa, ba, finalerrietan justu sartu eta orain finalean sartu dira eta sekulako partia geratzen zaigu. Eta nik uste, ba, Irujo eta Zabaletaren zat, kontrario txarrenak finalean dituztela. Hori bai, kostako da, albizuk larun batean bezala jokatzea berriz ere.
Bueno, eta beste bikoteak ere, akaso beste buru batekin jokatuko du finalean?
Ba bai, lenguan gertaliteke, akaso, aurrena finalerdietara sailkatzeko ere jokatu zuten elkarren kontra, orduan ja sailkatuta zeuden, Irujo eta Zabaleta beraz motivazio aldetik ere zeuden ehuneko ehunean galdu egin zuten, lenguan ere amartanto eginda baliteke pixko bat erlaxatu izana, finala beste bat izango da, baina hauek jakin beharko dute, Erne ibili beharko dutela, eta lenguan Zabaletak partiu ona egin zuen, baina Irujok pilota batzuk galdu zituen eta opari horiek ba finalean ez dira barkatzen eta hemen urrengo bi astetan zer pentsatu handia izango dute bai Irujok eta bai Zabaletak buruan eta albizuk eta Berasaluzek ere bai noski.
Bai. Finalaren gakoa zer iruditzen zaizu albizuren baitan izango dela?
Dudarik gabe gainera Pablo jokuan dago, lauterriko txapelketa bikaina egin zuen, finalerdietan sailkatu zen eta 35 urterekin lehenengo aldiz sartu da binakako final batean, bueno, hori izan zen orain urte batzuk enpresako itzak bere aldetik antolatu dituen txapelketetan sartu zen finala, baina tira, final ofizial batean lehenengo aldiz sartu 35 urterekin bere momenturik onenean dago, aurran pilota harrapatzen badu erraz bukatzen du, baina aurran pilota harrapatzeko zer ba albizuk agindu beharra daukatzen edo agindu ez badu egiten ere ba Zabaleta adina izan, Zabaleta sekulako puntuan dago, nik uste nuen pixka jetxiko zela, lehenengo urte izanik lehenengo txapelketa ba jetxiko zela, baina ez, honek eman egiten dio, alare larun bat honetan ikusi da, lehenengo aldiz neurriko zapata topatu duela txapelketan, albizu da bera, baina horretarako albizu kongi erantzun behar du, eta ea, ni uste eskuak errekuperatzeko bi aste badauzka, beraz, osagai guztiek ditugula final haundi bat ikusteko, gainera enpresa bat bestearen kontra, Bizkaiako pilotalekuan izango omen da finala, gaur ziurtatu dutenez apirilaren 28an, ez da Labrit bezain aproposa albizurentzat Bilbo, baina Erne, Berasaluze bertakoa da eta armailak ere euren alde izango dituzte, gainera finalean Bizkaitar bat, Gipuzkoar bat eta Binapar, beraz politia gelditu zaigu era bat.
Oso ni, bueno, izango dugu denbora beraz final horri buruz hitz egiteko ere. Eskerrik asko Jon.
Vale, hurrengo aste arte egin.
Agur. Eta orain zer nahi duk? Errugbia edo txerrendularitza?
Ik egin zeuk.
Txerrendularitza. Deitu jok. Arnaitzi. Etxera? Bai, deitu jok, etxera, bai. Gero bestela mobilera deituko ziogu, baina Baina horrengo ze, ea, etxean harrapatzen dugun Arnaitz. Ah, dagoeneko, bai.
Bai, keixo Arnaitz etxean dago.
Arratxaldeon Arnaitz.
Bai, Arratxaldeon.
Bueno, aipatzen dizun, ea, astunetan zerri buruz hitz egin behar genuen, eta Amstel Gold Race buruz aipatzen zen idan, tartan nire porrari buruz.
Bai, zure porra Amstel Gold Race atzokotzen, da uste konfunditu intzinala eta Paris-Roubaix kointzen. Zue talde ikusita, oso txirrendulari honak hartitu zu, kantzelara, Hushoff, Bonen, baina horiek ez zegoen atzo Amstelen, da txirrendulari atzuko atzaldu ziren.
Bueno, nik,
Behartzien,
asko handia gota joan. Bai, bai, bai.
Azteko horra pasadet eta lantzaio behar.
Laban azorrozten ari zen, Arnaitz.
Txerri holkeak buelta gorda egiten ez dut.
Bai, bai. Bueno, Arnaitz, Roman Kreuziger.
Bai, Kreuziger, ez uste izan zan urrutik eraso baten ondorioz irazulako txekiarrak. Kreuziger txirrendulari ona da, oso gazte hasi izana. Eta helburu ondi zoena beringurun, hiru astetako itzulitan. Azkenean konta horren talde egin du aurten gontzen, eta ematezun bigarren maila batien agertuko zala, baina erakutsi du talde buru danean, ez hiru asteko itzulita, baina ez dela esterketa batzutan, oraindik erakustaldi batzuk emateko gai dela, eta atzo denak Sagan jotzen zuten favorito, nik ebai, baina Saganek utxe intzun, da ondo aprobetsatuzun Kreuzigerrek.
Balberdere ongi?
Bai, Balberdere ongi. Nik uste bere maila ia denek emantzela, Sagan izan zala urruti xamarri bilizana. Gilbertek ere eraso osona jozu lau kilometroko kau aldapan. Balberde kondo itxizion, baina ja urruti gizion Kreuziger. Balberde bigarren postua ero esprinio lortuzun. Gilbert ere ondo, gerran zere bere mailan hirugarren postua lortuz. Eta azte polita kau aurretikan, oindikan beste bi klasik izango dielako.
Horregatik ez duzu Sagan hartu ez, ze zure porra ikusten ari naiz, eta esaten duzu Sagan favoritu zela, nio zure porra nez dago.
Ez, prinsipio zatzo bakarrik izan behartzalako lasterketan. Gaur ziurtatu dukan onda elberetaldiak fletxa balonan ere asteazkenean izango ala.
Nei.
Igual erabaki okerra izan da nerea, baina bueno, ikusiko dugu urrengo astelenean itzengo dugu horri buruz.
Ez, esan zidaten, Seurasko Saganek bakarra korritu behartzule eta horregatik. Beste jakintxo undi batek ere, Ander Iradik esan zidan ez nuen lartu behar. Baina bueno.
Duk Anderrik kaso asko den,
Bai, berriz ere nire aurratik angelitu da, gizago. Arnaiz, Euskal Telen bigarripenak eskarra aipatuko ditu.
Bai, itzule txiki batien izan dira, Gaztela Leongo itzulea, baina garaipena lortzi da zaila da beti.
Bai.
Ta taldia behar zitun, ez dira garaipen handi, baina bueno, bi esprinetan nagusi dina, urtasun aipatu igual, lehen urtean turrean juntzan eta urtegi emantzun bakarrenetako izan zen, Euskal Telen aldetik, beste guztik ero intzialako ia, erratiat intzialako ia denak, eta orte berriz ere esprinia nagusitu zen, eta Lobato bai, ortengo fitxaje horietako bat,
bai.
Esprinia nagusitu zen, Rojas adibidez hortzeo, da beti seinale ona taldean zat, eta lasaitasun horrekin aurre itun taldiak.
Oso, nire, eskerrik asko Arnaitz.
Bai, urrengo azte artea,
jo. Aio. Eta horren joan otxotorena, favorez. Dita batean.
Bera da.
Bai. Topa malabari buruz ez egiteko. Ikusi duke, gustura geldu duk Arnaitz, Esan zizkiak,
nahikoak. Bai. Aritza izgola xean.
Ja, egia.
Bein irabaziko jau porra eta hor bota, eta urte guztirako, guk,
Baina aprobetsatu beharko
jat. Ez bintxamen bukatuko denik.
Ja, baina aprobetsatu beharko jat, ez? Bein porra irabazita, hori duk realarekin gartzen zegoen bezala. Bueno, ba, bein ongi doala kontutan izan da, aprobetsatu egingo jau, eta championship dinuak, eta gainontzeko jarriko dizkio.
Ja, ez esaten ari zen, jo batxotoren egin ari ninduan da.
Esaten ari nauk realarekin bezala gertatzen dela.
Hamaika minutu.
Bai, bueno, jo batxotoren arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Topa malabari buruz izketan abiatuko gara. Baiunak hogeita hamaika eta hogeita lau irabazizion Grenobleri. Garaipen garrantzitsua.
Bai, nik uste ja honekin aurtengo abintzat salbatu duela. Bai,
kompletuta.
Ja, lasaitu daiteke eta, bueno... Eta urrengo denboraldiai begirare lanean hasteko garaia dute.
Eta Biarritzek kale egin zuen, baina bonus defensiboa lortu zuen, 33 eta 28 galduta.
Bai, eta etxetik kanpora izateko, ba, nahiko ondo jokatu zuen Biarritzek, itxura nahiko politia eman da, eta, bueno, nik uste da, esperantza bintza, da dutela urrengo urteetan ba, berriro ere gora begira ibiltzeko.
Eta, bueno, Espainia mailan esango dugu Errege Kopa izan dela.
Bai, bueno, Gernika eta Ordiziaren arteko, bueno, final aurrekoa zegoen jokoan. Duanekoan Gernika giratzen 23 eta 26. Sorpresa handi izan zen, ba, azte horretan izan zelako, ba, Gernikako
jokalarien alde egitea eta hori.
Bai.
Eta nik uste honako hau ba normalagoa dela, ez? 24 eta 51 irazuen Ordiziak. Beraz, Ordizia finalean, Kesosen aurka jokatu beharko du eta bueno, ba, esperantza bintzat, aurrek urtean bezala, irabazteko aukera bintzat badukate.
Egitan badaukate irabazteko aukera, edo horre rugbian ez dakite nola dauden pronostikoak?
Bai, aurrek urtean irabazizuten bezala ba, aukera dixe badukate, ez? Azkenean, beste kiloetan bezala, partido bat izaten da, eta partido batean ez gauza gertatu liteke. Eta Kesos naiz eta maila bat edo puntu bat gora dago, nik uste Ordiziak badula ba, beti ere aukera hori.
Lehen urtean baina aukera gehiago edo gutxiago?
Antzeko, nik uste agian pixka bat gutxiago izango dituela, baina, bueno, antzeko.
Oso ongi da, eskerrik asko, Jon.
Bueno, atarrazte arte.
Agur. Zuzten dut, dita, nola pasatzen ditudan.
Bai.
Orain, Andoni Arolazari, ditzen baldin badiok, ja gaurko zire lanak bukatuta izango ditu.
Irekiko lanak.
Bai. ba, 10 minutu.
Bederatzi.
Bueno, agurtu eta gainontzekoak.
Zortzi.
Zortzi. Bueno, ba, mendikontuak aipatuko ditugu, baina... Ba, Andonire Champions egin nahi jartzea ba genien,
eh? Eskaza berriz? Ba,
arratsaldeon, Andoni.
Baita, zu ere.
Zuk ere gustoren entzungo zenuke, baietz?
Jakin, eh?
Baietz.
Jakin, bueno,
Urruñakoak ez digute kasurik egiten eta ez digute jarreko zeurosko, baina...
Ah, bueno, zingo dugu.
Horrelako edirauek. Andoni, aipatuko dugu, Pirineotatik abiatuko gara, bueno... Frantsesez ahoskatzen eneiz ausartzen zuk esango duzu bidearen izena, baina kontua da 10 urte zeramatzala errepikapenik jaso gabe.
Halaxe da, eta frantsesez le delinquant de l'inutil. Omen da bere izena, nire frantses oparonetan. Baina bai, hain zuzen ere Pikelongeko, Binemaleko iparman, orain dela ja urte mordoa zabaldu zuten bidea, hain zuzen ere Dandono, Ravier eta Tibelek, Pirineista hundiak, Kriston bidea zahaldu zuten. Nik uste mugarria ere izan zala bideau, mugarri politia, hain zuzen ere, ze kontuan hartu eta zeintzuk sinatu zuten bide hori, eta ikusita nola eta nun zabaldu zuten, ba bai, nik uste egundoko bidea zabaldu zutela. Aipatu barra dago, 20 urte pasa direla eta iaia errepikapenik ez duela bide hori, horrek hobeto esan da, hain zuzen ere bi eiterengatik. Lehenbizikoan ba oso zaila delako, konpromiso oso tentea delako eta bar eta bar. Eta bestetik aipatu barra dago, normalean baldintzea egokiak ez dituela izaten. Oso zaila omen da baldintza egokiak aurkitzea. Hala ere, batzuk egoten dira horre begira, eta badirudi, nahiz eta urten nahiko arraroa izan den, baldintzei dagokienez, negua ipatzen nahi nahiz, baldintzei dagokienez, ba bueno, sortu omen da berri ere marra hori, jakin badakit saiakera batzuk izan direla, biztak beste frantziarrak eta katalanak, baina azkenean, David Majet eta Nicolas Kalizek, ba bueno, errepikapena egin dute, hirugarren errepikapena nik dakidanez, eta hori, zuko ondo aipatu duzun bezala, ba, 10 urte zeraman errepikapenik izan gabe, ezta?
Bai.
Nik uste horrekin den esan dagoela.
Bai, zergatik da, bain zaila baldintza horiek ematea?
Bueno, aipatu barra dago, lehenik eta ben, Binemaleko edo Pikelongeko iparorma erraldoia dela. 800 metro garaiera dauka. Eta, claro, ez da 200 metroko bat edo 300 metroko bat edo 150 metroko bide bat. Ez da 800 metroko bide bada. Eta jakina olako hormatzar handi batean nolabiteko baldintza egokiak aurkitzea ba oso zaila izaten da. Oso zaila izaten da, ba oso luzea delako eta hor marra bat goitik ez da goitik bera iaia, baino bai, oso luzea da eta hori osatzea ba normalean oso zaila da. Ez da asko ze txikiagoa baldin bada, ba aukera gehiago izaten dituzu eta aurten beintzat, ba bueno, prezipitazioa egonda, hotza gehiegirik ez du egin, baino hotza egin du. Eta horrela sortu da, naturalen magia, omen da.
Osongi. Eskaladari buruz hitz egingo dugu, Andoni, Antxon Zabala eta Ekaitz Maizek lortu dutelako garaipen bat.
Halaxe da, Terrarezeko rally bat irabazi dute, lehenbiziko aldia jokatzen zena hain zuzen ere Lleidako hormatzar horretan, horrek 12 orduko orralia da, horrek esan nahi du goizeko 8:00 abiatzen zirela eta arratsaldeko 8:00 epe horretan, ba bueno, eskalatu, metroak egin, nolabaiteko maratoi bat 12 orduan, ba zenbat eta bide gehiago eta zenbat eta metro gehiago egin, ba bueno, asko ze hobeto, ezta? Aipatu barra dago, bueno, oso labor esan da, gauza badala metroak eskalatzea eta beste bada puntuak jasotzea. Adibidez, Antxon Zabalak eta Ekaitz Baizek 1,705 metro eskalatu zituzten, baina puntuetan 600+ puntu lortu zituzten. Zer esan nahi du horrek, gero eta bide zailagoa baldin bada, puntu gehiago ditula, eta zenbat eta ekipatu gabekoa baldin bada, ba, askoz gehiago, puntu gehiago jasotzen dituzu, ezta? Aldiz, bigarren zelkatuak errusiar batzuk izan zira, hauek oso espezializak dira estilo honetan, eta 100 metro gutxiago eskalatu zituzten, baina hori bai, puntuetan 100+ puntu aterazizkieten alde hori, ezta? Yeah. Ordu, ba bai, alde batetik esaten da, ba, 100 metro justu-justuko alde izan da, baina puntuetan aldiz, ba bueno, puntu pilo bat aterazizkiete. Aipatu barra dago ere, rally hori, FEDMEK, Espainiako Federazioak antolatutako liga baten barruan dagola, dagoeneko bi saio edo bi proba jokatu dira, nik lehenbizikoa aipatzen nun, nire akatsa izan da, zer lehenbizikoa Leiban jokatu zen, Murtzian, eta hau da bigarrena. Eta momentu, bueno, horri izan dira bi euskaldun hauek, Hernani Arra eta Etxauri Arra, eta garaipen politia, ze aitortu barra dago oso estrategia eta oso sasoiona eduki behar dezula, 12 ordu gelditu gabe, gauza da bide bat eskalatzea, ba 300 edo 400 edo 500 metroko bide bat eskalatzea, baina jertsi behartzeak hauek korrika egiten dute, berriro ere paletaren sarrera sartu jarri, beste bide bat aukeratu, beste 300-400 metro eskalatu, berriro jertsi eta horrela 12 ordutan, ez? Kriston paliza, baina eta bueno, nik uste aurpegian gaur agertzen den argazkian beraien aurpegietan ondo baino beto ikusten dela, eta beraiek ere aitortu ziaten egundoko paliza dela. Eta, bueno, behintzat, garaipen polita nahizetan, txapelketa hauek ez dute nola baiteko, ez dakit, zentzom dirik, ez, eskalatzea da, baino pareta batean korrik egitea, zesango dizut banik.
Ja, bueno, 12 orduz horra ibiltzea behintzat gogorra izan, 12 ordu jarraian lo egite ere gogorra egiten zen niri batzutan, beraz. Reginako 24 orduak aipatu behar ditugu?
Bueno, soilik aipatu, ba, lehenbiziko aldia jokatu zela, aipatu barra dago terra da etzen, bi pareta batez ere nagusi daudela, alde batetik bagaze zen, hauek Antxon Zabalak eta Ekaitz Maizek bagazezen irabazi zute rally hori, eta gero ondoan badago beste bat Regina izena duena, zuke aipatu duzuna. Aipatu barra dago, bien artean badago alde bat, bagazezekoa bide ia gehienak ekipatuta daude, hau da, paraboltak edo kimikoak dituzte, aldiz Reginako bideetan, ba bueno, iaia guztiak, ba zuk zeuke zeure burua aseguratu behar dezu, eta gainera ia gehienak artifizialakoak dira, eta, bueno, antolatzailea, bueno, David Palmada peludenez, ba, bueno, jendea hor sartu zuen, egia esan, bos sokadek bakarrik hartu zutela aparte, bi edo hiruk utzi zuten, eta, bueno, egia etortu barra dago, ba, bea, txapelketa bezala ez zuela antolatu, batez ere, ba, bueno, eskalatzailean nolabaiteko topaketa izan zela, eta, bueno, hor, ba, beste espezialista batzuk irabazi zutela.
Eta azkeneko minutu tardia urrezko pioletaren zat.
Bueno, horrezkoak pioleta, hemen saltza politia dago, aitortu behar dut. Ze aurten ez usteko galanta jaso dugu, ze guztira 6 auta gau zeuden, eta 6 ekala 6ek piolet, horrezko piolet bana jaso dute. Hori ez da oikoa, ez da batere oikoa, gertatu izan da eman gabe gelditzea, gertatu izan da, eta hori gehienetan piolet bakarra ematea, noizbenka bi edo hiru eman dira, baino baita ere ezoikoa, baina hautagai guztiek pilot hori jasotzea, ba, bueno, ez uste politi izan dela. Nik ustez, aurten bederen, eta beste urte batzutan ere gertaziteken ere, ba, nolabaiteko adostasun bat egotea, oso zaila da, bata, hau da, hautagaien artean nolabaiteko ezberdintasun parekorik aurkitzea, ezta? Za adibidez, jarduera bat egin dezakezu 8000 metrotan, bestea 6000ko batean, beste batek hormatzar batean. Orduan oso zaila da, ezta? Baina bueno, nik uste dut polita izan dela. Mira, aurten erabaki dute txapelketa bat edo sariketa bat ez denez, ba guztiak ematea eta jakin badakit antolatzaileen artean nolabaiteko pike handia, bueno, nolabaiteko espike handia dagola. Batzuk esaten idea antolatzaileen artean batzuk utziko dutela, zizei gustatu, bateri gustatu zer nolako erabaki hartu duten, baina, bueno, lehiaketa bat, azken finean, nazioarte mailan, puntan-puntan, ibiltzen diren alpinistaren txuten zuenak, ba, bueno, biltzea, eta horien artean, ba, bueno, hautagai batzuk aukeratzea eta saritzea, ezta? Nik uste ideia polita dela, aurten sei izan dira, agian datorren urtean ez da saririk emango, baina ala gertatu da.
Eskerrik asko, Andoni.
Arratsaldeon.
Agur. Bueno, Jon, eskerrik asko irire eta hurrengo astelenera arte.
Oidek.
Venga, ba.
Aio.
Agur, dena hoi.